Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy çörek hanalarynyň köpçülükligini ýapylmagy dowam edýär. Döwlet karhanalary ýylaty çörek bilen üpçünelip bilmeýär. Çörek gün ýaşmanka bir näçe sagadyň içinde satylyp gutaryar. Şu günler çörek daňdan bir näçe sagadyň içinde satylyp gutaryar. Azyk ýetmezçiliginden kösenýän ýylatyň sany barhartýar. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary soňky ýagdaýlar barada şeýle gurrun berýärler. Her gün 35-nji çörek dukany daň atanda çörek satyp başlaýar. Çörek ýerden 5:30-dan 7 çenli satılyar günün galan bölögünde çörögün yokluğu sebäpli dükkan yapyk durýar. Bu dükkan Köpetdağ etrafynyň paraxat 6 etrapçasynda yerleşýär. Şoňa meňzeş ýerde Aşgabatda döwlet tarapyndan ketgitlenen bahadan çörek satýan beýleki dükkanlaryna hem maksus. Soňky 10 günüň dowamında Türkmenistanyň paýtagtynda çörek satylýan wagty günde ortaça 2 sagatlan çäklendirildi. Çörek taňdan garaňkyda satylýar. Adatlyga gowuşan video ýazgylarda satyw başlamadan uzal dürli dükkanlaryň öňünde 100-den gowrak adamyň ýygnanýandygyny görmek bolýar. Çörek nowatlarynda aýallar hem çağalar köp gözeýler. Aşgabatyň häkimetleri nowatlary gadagan etmegi ýa-da ýaşyrmagy birnäçe ýyl bäri dowam etdirýärler. Emma azyk nowatlaryň ýaşyrylmagy may aýynda wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň nowatlar öz prezident hakykatynyň awryny bozýanlygyny aýdan soň hasam güýçlendirilipdi. Häzir dukanlarda her adam başyna diňe 3 çörek satylýanlygyna garamazdan çörek hemme ýetmeýär. Döwlet bahasyndaky çörek 2 manat, bazar bahasy bir näçe hissä ýokary. Bazarlarda bolsa bir türkmen nany ortaça 12-15 manada satylýar diýip soňky bir hepdeniň dowamında çörek hususy dukanlaryň tekçilerinden hem ýetirim boldy. Bu çörek pişirýän karhanalaryň Aşgabatda birin-birin ýapylmagy hem dowam edýär. Adatlygyň habarçysy 29-njy oktýabrda Aşgabat çörek önümçülük birleşigine degişli Aknan çörek dukanynyň öýeteki wadaryna yerleşýän Aşgabat çörek karhanasynyň ýapylandygyny habar berdi. Hatta kyn ýyllarda da beýle bolmandy. 1996-njy ýyldan beri bu çörek pişirýän karhana hem dukany işleýärdi. Indi bolsa has gowy döwürleri çenli ýapyldy diýip Aşgabatly çeşmeýär. Soňky hepdelerde Aşgabatda un we çörek ýetmezçiligi sebäpli onlarça çörekhana öz işini besedipdi. 13-nji oktýabrda Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda 30-dan gowrak çörek önümlerini üçirýän hususy karhananyň işini besedenligini habar beripdi. Hususy karhanalaryň işgärleri munyň sebäbini un ýetmezçiligi we çörek pişirmegiň gymmat düşýänligi bilen düşündirdiler. Netijede hususy buwdagyň ýüzlerçe işgäri işsiz galdy. Ýurdun häkimetleri nowatlary gadagan etmek we gizlemek, döwlet hem hususy çörekhanalara gözekçiligini güýçlendirmek, şeýle hem daşary ýurtlardan gallı hem un satyn almak bilen çörek üpçünçiliginde uly problemanyň bardygyny gytaklaýan tasdiklerler. Türkmenistan öýdürin gallı öndürüji döwletdigini aýdýar. Öndürilýän buwdaýyň möçberi döwlet planı bilen ketgitlenýär. Türkmen hökümetiniň beýanatlaryna görä 2021-nji ýylda buwdaý planı görä ýygnalyp, hazyrlyk mukdary 1,4 million tonna barabar болуптыр. Şol bir wagtyň özünde de Eurasiýa ykdysady bileleşigiň 24-nji sentýabrdan ýeşereden sanlaryna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynyň aralygynda Türkmenistan bileleşigi agda ýurtlardan täze 24 000 tonna buğday satyn alypdyr. Türkmenistana eksport edilen buğdaýyň esasy mukdarynyň ýagny 97%-niň Gazakstandan we 3%-niň Orsiýetde alynandygy aýdylýar. Türkmen hökümeti problemaları ikrar etmeyen nägileligi bildirýän ýa-da kömek sorap häkimetlere ýüz tutýan raýatlary ýazýarlar.
Adatlyk radiosy YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap vilayatında çağırs boyunca harbi qulluğu täze alınan eserlerin arasında COVID-19 yüze çıkarılıp, olar destine Türkmen Abadın hastahanasına uğradıldı. Türkmenistan'da häzir harbi qulluğu çağırs mövsümü devam ettirilip, çağırs gününe çelini 18 yaşı dolan ve yaşı 27 çelini bolan erkek rayetler oktyabr-dekabr aralığında mecburi harbi qulluğa alınyar. Bu kampanyanın çayaklarında Levav'ın inçimi, Sultan'da, Hucumbaz, Köytündağ, Kerki, Seydi ve Magdani etraplarından kulluğu tazı çağırılan yigitler toplanıp, sonu bilen yurdun beylikki kuncaklarındaki harbi bölümleri uğradılma üçün bir otlu bilen Türkmen avada getirildi.
Oğlumuzu kulluğa uğratma üçün inçimi sağıt yolu söküp Türkmen Abad'ın vakzalına geldik. Şol yerde değişli harbi bölümlere uğradılmazdan ozol kulluğa alınan yiğitlerden COVID-19 testleri alındı. Çağamdan koronavirus tapıldı deyip onu şehrin bir hastahanasına gittiler. Yoksa ona vaksina sancımı hem urulup deyip. Oğlum bilen görüşmeyi halından xabar tutmağı hem ruhsat vermeyerler.
Deyip Magdani etrafından gelen ecelerin biri 28. oktyabrda azatlığın habarçısına gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar sebepli şahsiyeti ayan edilmeyen sohbetdeşimiz bir otluda getirilen başka da onurçı yigitten koronavirusun yüze çıkarlandığını sözüne koştu. Bu yağdayların cikmeciklerini yurdun çaklarında koronavirusun yokluğunu öngü sürüyen Türkmen hakimiyetlerinden, sol sandı Levav'ın sağlık ve harbi edarlarından anını günü yerli edarların iş gününün ahırına çelini, kosmaçı mağlumat ya komentari almak dinansıkları netice vermedi. Mundan öň azatlyk ýurdun ençimi sebitindäki esasan da Aşgabadyň Bekrebäniň Göktepäniň harby birikmelerinde we harby howa güýçleri bölümlerinde koronavirusyň degişlilikde uly depkinler bilen ýaýraýandygyny habar beripdi. Sol pursat ýagny iýul aýynda ýagdaýlaryň jekmejeklerini öwrenen habarçylarymyz bu ýerlerde keselleýän adamlar, ýetkerlerden, ofitserlerden we şertnamalaryň gullug eden ofitserlerden hem de olaryň maskala agdalarından ibaratdygyny, şeýleti olara COVID-19 deregine lukmanyň netijelerinde pneumoniýa diagnozynyň goýulandygyny bellepdiler. Mundan başga da habarçymyz bu keselçilik hakda dil yarmazlyk barada harby lukmanlardan, sepahat uyularından ve aratçylyk işgärlerinden dil hata gol çekmek talap edilýändigini hem anyklamak basarypdy. Gaýly wertede etger çağlarynyň bu keseliň ýokusmagyndan ve olary talaba laýyk sağlyk bejerisiniň berilmezliginden alada edýän enatalara diňe pul ugrutmagy ruhsat berilip, olary perdentleriniň halyndan habar tutmagy mümkinçilik döredilmändi. Şeýlede ýurtdaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby gulluk şertleriniň ýaramazlaşandygy barady maglumatlar bilen birlikde harby bölümlerde gerekli däri-dermanlaryň hem ýetip ýetmezçilik edýändigi bellenilýär. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm howpli virusyň ýeke ýagdaýynyň bardygyny hem ikrar etmeýär. Ýöne ritmiler ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpdigi baradaky habarlaryň arasynda keseliň ýaýramagyna garşy ähtiýatlyk çäklerini, sultanly hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýede tutsak edilen türkmen aktivistleriniň ýene biri boşadyldy. Bu arada tutsak edilen aktivistleri boşatma işini alyp barýan DWT hereketiniň lideri Murat Gurbanow Azatlyk radiosyna habar berdi. Istanbuldaky deportasiýa merkezinden boşadylan Kamil Abulow 18-22 oktýabr aralygynda Türkiýede tutsak edilen 3 aktivistden biri. 35 ýaşly Kamil Abulowyň Istanbulyň deportasiýa merkezinden boşadylandygyny DWT hereketiniň lideri Murat Gurbanow 27 oktýabrda akşam habar berdi. Gurbanowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Türkiýanyň güýç edaralary Kamilowyň tutsak astynda saklanmagyna kanun taýdan esas tapman soň ony boşadypdyr.
Onuň esasy dokumentleri düzükdi. Ine şonuň kämilligi noýabryň 21-nde gutulýardy. кәмілі болуыны, яңқи вид на жительство. Оны бірінші тұттылар. 3-4 кечен соң шуңа бақаны татман, проблема дөрезіп шуын сақлама үшін оны документін рейдеттілер, яңқи депрацион лагера қойчық ол. Адвокатымыз еш ашты, ешті, яңқи қавет ешіні біз дүшіндірдік. Тұтсал әділін вақты документ дүзіпті, документ 20-ші наяуды челли узоқлығы бады. Сіз сақлап, шуңы рейдеттіңіз ве шуңы десатына тутмана шун сакламан хакмыз жок. Риет боюнча биз иштер кирип тур, яңкы кадет иштери.
Деп Марак Турбанов айдар. А бул өң тутсак эдилмегине дегишли маалым болгон маалыматтарга көрө 18-нчы октябрда кеч өлөн саат 5 төрөклөрүндө полиция аны Стамбулдун Чекмеккой этрабында жерлешкен квартирасынан алып кетиптир. Шондо полиция ишкерлеринин тутсагын аялын айтмакларына көрө Түркмөнстандын консулханасы Түркия кеметлеринен 28 адамдын тутсак эдилмегине сораптыр. Мұндан оңа болып 1 августта Түркменстанның Стамбулдағы консулханасының өңінде түркмен активистлері тарапынан сейінен шығы әділен протест акциясында түрк полициясы тарапынан вақтылайын тұсақ әліпті өй бір салымдан соң бошадылыпты. Камил Абдулов белән беләлекте 18-нче ва 22-нче октябрь аралыгында Түрк хакимиятләре яңа ике түркмен активистын Ахмет Рахманов ва Байрам Аллалиев саклап ди Стамбулдагы депортация мәркәзенә йерләштерипти. Ахмет Рахманов тусаулыкта энче мәгънәләп ашлык иглан иден соң 26-нче октябрьдә азатлыгы кой берилди. Шул үч активистын яңа бире Байрам Аллалиев депортация мәркәзендә Гали Армурат Курбанов уның хем тиз вакытта бошадылмагына инан белдерер.
Күчүнне чыгарып алам себеби Оны да ұлы бір аснаваны ең, ұлы бір себеп ең, оны сақламау үшін себебі. Оның кәмелігі оның паспортына бағылы. Паспорты ұлырдылман соң, паспорты чаншынман соң, шол кәмелік азып болан оқ. Паспорттан ұлырдылман себебі консулық бөлімі, Түркменстанның генерал консулық бөлімі өз ішін еріне етірін оқ.
Деп Марат Курванов 29 октябрьде азатлық көлен азатлығы берген интервьюсында айтты. Адам хукуклорны горожа Human Rights Watch курамасы Түркиянын хөкүмөтүнүн 3 түркмен активистини зор менен Түркменстанды ууратмадылыгы, алары аклоочу менен үпчүн этмеге шеледе тусаглуктан бошодуп Түркияда канун этатында калмакларына рухсатын берилмегине чагырыпты. Курама активисттердин бири Ахмет Рахмановун бошодулмагынан соң түрк расмийлеринен тусаглуктагы бийлики эки түркмен активистини кем дестине азат этмеге чагырыпты. Курама түркмен райатларының өз юрдына депортация едилмек хоупының бардығыны дуйдырып, олара ғинамалары седевар едилмек хоупының авын яндығыны өңітіріпті. Октябрьдин башында Дүйбе Болгарияда жерлешкен адам хукукларын коруучу Түркмен Хелсинки фонду бир нече чечменин Түрк хакимиятлеринде Түркияда жашаган 25 саны түркмен активистинин саановунун бардыгын хабар берипти. Адам хукукларын коруучу топор бу санова кирилген адамдардын түркмен өкмөтүнүн тапшыруу саатында сакланмак жана депортация эдилмек коопу менен yüz-yüz болжогун белгилепти. Абуловун хем Аллалиевин атлары хем шул сановда бар. Тонкайларда Түркиядагы түркмен активисттерине каршы тутка тутлуклар ва эделиян хужумлар жыйгылышты. Шейледе олардын Түркменстандагы якынларына басышлар күчлөндү. 11-нче октябрда түркмен активисттери Нур Мухаммед Аннаев, Эдиз Мәмедов ва олардын жолдошу Оғузларын билим ва маданият боюнча кызматташтык жемгети урамасынын Стамбулдагы эдаратынын өңүндө нәбилли адамдар тарапынан хужум эседевар болду ва енжилди. Бу аралыкта 20 октябрда түркмен активисти Дүрсултан Таганованын Стамбулдагы миграция идарасына тезеден чагырылгандыгы маалым болду.
Адаттык радиосунун Түркмөнстан баарындагы эң соңку ве тезе маалыматтарын коопсуз жагдайда өз мобил телефонуңузда окумак истеяңызбы? Уну Адаттын Telegram социал улумуна сахипасына жазылыңыз. Бизди көздөй бөлүмүнө Адаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Биз билен Telegram аркылы яңы кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын бирлигин сакланжактыгына кепилдик жасайбыз. Гиплегер Адаттык радиосу эфирде хабарлар күнүлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Шептенин башында Ашхабадтан Мары вилаятына дуйдансыз барлыкчылар келди. Олорун неме себептен Мара келендиги ве нирелерде барлык кечиргендиктери анык белли дел. Йөнү Марда кабарчымыз барлыкчылардын келмеги менен вилаятта коронавирус чеклендирмелеринин берк бержа эдилип башланандыгын ве арасачылыгын күчлөндүрүлөндүгүн хабар берген. Ягдайдан хабарлы Марлы бюджети ишкерлеринин энчемесинин хабарчымыда берген маалыматына көрө, Ашхабадтан барлыгын келжектиги барадагы хабар Yekşenbe günü yani 24. oktyabrda gece saat 9'da belli oldu. Şondan sonra Duşenbe günü İrden saat 6.30'da Mari'nin aeroportundan başlayıp şehrin ehli yerinde güçlü depkinde arasaçılık işleri geçirildi. Şehir ve şehrin koloyundaki idare kerhanaların işyerlerine öz işlemeli iş vaktinden ön işe gelmek ve özlerine değişli olan küçük uçastıklarını arasalamak buyuruldu deyip efirde adlandırılmasızlığına soran büccet işe Habarçımıda beren malumatında aittı. Şeylede Duşenbe günü polisiye işyerleri şehrin köçelerinin kıralarında duran avtuloğların ehlisini ayırmağı buyurdular ve şol günden başlap uloğları koymağı kadağın ettiler. 25. oktyabrda İr saat 7'de polisiye uloğlarının sesi şehrin ehli yerinde eşidildi deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde Habarçımıda beren malumatında aittı. Bundan başka da polisiye işyerleri köçelerde köpatlı yaşayış cahilerinin aralarındaki hollarda göğük bakça önümlerini satyan satıcılara gözevçülüğü güçlendirdiler. Hedir kıvakta köçelerde sevda ediyen satıcı yok deyip yerli yaşayıcı belledi. Galiberse de Mari'nin hakimiyetleri barlıkçıların sevite gelmek bilen velayette koronavirus çeklendirmelerini berk bercai edip başladılar. Avtobusların içinde sanay malcı adam katnadılar. Barlıkçıların yok vaktinde avtobusların içi adamdan dolu ve hiç hili ağrı çek saklanmayan deyip yerli yaşayıcı aittı. Büccet işyerlerinin sözlerine göre Aşhabat'tan Mara barlıkçıların iyi verilmeğine nehili zerurluğun bulunduğu belli değil. Yönü olurun şeyptenin ahirine çenli sevitte bolup velayet hakimliğinde yığınak geçirmeğine karışılıyor. Azatlık bu barlıklar ve olurun sebepleri var adı Mara velayet ve şehir hakimliklerinden koşmaça mağlumat ve komentari almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın telefon arkalı eden iyi giderli sinanışıkları netice vermedi. Şeyle de şuna mingdeş barlıkçıların yurdun beylik sevitlerine barındığını ya barmandığını hem anıklap bolmadı. Habarçımızın malumatına göre telekeçiler, sövdegarlar, satıcılar ve restoranların, kafelerin eyeleri bu barlıklar gidenden sonra ehli sövda ve ilata hizmet ediş nokotlarının şolsandı dükkanların ve bağdarların açılmağına umut bilen karışyarlar. Bağdar müdürlükleri 1. noyabrdan bağdarın açılmağı ihtimal deyip aittılar deyip habarçımız anonimlik şertini sohbetteş olan yerli telekeçinin sözlerini titirledi. Bellesek Aşhabadtan Mara barlıkçıların gelmeği bilen bağlı vaka yurttaki koronavirus çeklendirmelerinin 1. noyabrdan tapırlayın esasda koğuşadılıp başlanacak da baradaki mağlumatların idianına kavat geldi. Bu barada yurdun dürlü velayetine kabarçılarımız ve çeşmelerimiz geçen heptenin devamında bir neçe gede kabar verdiler. Yurtta COVID-19'un yeke hadisesinin hem hasabı alınmadığını tekrarlap gelen Türkmen hakimiyetleri ve devlete değişli köpçülüklerin haber veriş serişteleri yurtta koronavirüsün yayramağına karşı girdilen çeklendirmeler ve olurun mühleti varı da ilata açıçan mağlumat verme yerler. Türkmenistan'ın Sağlığı Koruş ve Derman Senatı Ministerliğinin resmi web sayti yeke sözlen bilen rahatları maske giymeği ve 2 metre hopsuz aralığı saklamağı hem de güz paslında günün devamında havanın derecesinin ütkü yendiğini belli paslın ayrıtınıklarına layıklıkta giyinmeyi duyduruyor. Ministerlik bu duyduruşunu sağlığı berkitme için deyip düşündürüyor. Koronavirüsü ağzamayar. Şol bir vakta adatlığın havarçıları Şülün Tomuz paslının başında koronavirüs hadiselerinin mevcumeyi neticesinde hakimiyetlerin bir karantin çeklendirmelerini girdendiğini haber verip geliyorlar. Bunların çeğinde yurdun içindeki uçur, otlu ve avtobus katnoları çeklendirildi. Üşmelenler, yaz çareleri kadağın edildi. Bağdarlar ve ilata hizmet ediş nokotları güymünce yerleri yapıldı. Bu haberlerin arasında Aşhabad şehrindeki lukmanlar ve Livab vilayetindeki çeşmelerimiz yurtta koronavirüsün novuttaki kış tolkununa aladalı karışıl yandığını duyduruyorlar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Joe Biden 29-njy oktýabrda Ýewropaga geldi. Ol taparynyň çägünde Senat taýdan ötün döwletleriň G20 toparynyň Rimdäki geçjek sammitine gatnaşar, ýaranlary bilen Iranyň ýadyr programmasyny maslahat eder. Şeýlede Vatikanda Rim papasy Francis bilen duşuşar. Dünýäniň klimatynyň üýtgemeginden we howanyň global derejede ýylanmagyndan ijir çekýän döwri Biden Glasgow'da klimat boýunça geçjek COP26 konferensiýasyna hem gatnaşar. Dine Berg uýan katolik Biden ilki bilen 29-njy oktýabrda Vatikanda Rim papasy bilen duşuşar. Bidenin papa bilen duşuşygynyň dowamında abort bilen bagly jedelli meseleläriniň gozgulyp gozgulmajakdygy häzirlikçe aýdym däl. Bidenin administrasiýasy çağany öz islegi bilen düşürtmegiň tarapynda çykyş etdi. Katolik kilisesi muňa garşy çykýar. Biden Amerikanyň prezidenti bolan ikinji katolikdir. Birleşen Ştatlaryň ilkinji katolik prezidenti ýurda 1961-63-nji ýyllarda prezidentlik eden John Kennedy bolupdy. 30-njy oktýabrda Italiýanyň paýtagtynda 2 günlük G20 sammiti başlanýar. Sammitin çäklerinde Bidenin Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen iki çäk gepleşikleri hem planlaşdyrylýar. Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan duşuň dowamında meseleleriň giňgerimine seredilýändigini aýtdy. Amerikanyň Britaniýa we Awstraliýa bilen howpsuzlyk paktyny baglaşmagy netijesinde Fransanyň suwasty gämiler boýunça iri ylalyşykdan mahrum bolmagyndan soň taraplar özara gatnaşyklaryndaky dartgynlyklary gowşatmagy maksat edinýärler. Emma Amerikanyň resmiýleri Bidenin Macron şeýlede Germaniýanyň we Britaniýanyň liderleri bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında esasan Iranyň ýadyr programma meselesiniň maslahat ediljekdigini bellediler. Sullivan habarçylary Bidenin Iran babatyndaky bilelikdäki umum strategiýa we garaş babatynda tagalla etjekdigini ma'lum etdi. Tehran 2015-nji ýyldaky ýadyr ylalaşygyny dikeltmek boýunça dünýäniň ýer döwletleri bilen gepleşikleri noýabrda dolanjakdygyny aýtdy. Amerikanyň özelki prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary bu ylalaşygdan çykarypdy. Sullivan Bidenin Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem gepleşik geçirjekdigini nykdady. 1-nji noýabrda Biden Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde klimat boýunça geçjek dünýäniň COP26 konferensiýasyna hem gatnaşar. BMG-nin howandarlygynda geçen bu çärede Amerikanyň lideriniň möhüm çykyş etjekdigine garaşylýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.